Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüge plesimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'a da sarı yurtlarda galan Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyr getirilip, olar ýurdun Türkmen awatdaky etaty karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Aşgabatda ýaşy 60-dan geçen raýatlara ýurdun özünde resmi taýdan hasaba alınmadyk Hitai vaksinasy tanjym edilýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin sosyal ağırlığı saklamak ve yüz maskalarını dakırmak vardaki duyduruşuna karamazdan, Novruz bayramının öngü sirasında bu talapları berca edilmezden, Türkmen televizyonyası üçün bayramçılık reportajları düşürürler. Türkmen hakimiyetleri yurtta ölüm hovplu COVID-19 yokuncunun yeke yağdayını henit hem hasaba almadılar. 17 Mart'ta Tajikistan'dan Türkmenistan'a yürüyte kurnulan uçarı vülen 175 Türkmen raayeti getirildi ve olar sol vaxtın özünde 3 hepte möhlet bilen Türkmen awatdaky karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Azatlygyň sebitdäki saglyk pudugundaky çeşmesiniň maglumatyna görä getirilen raýatlaryň arasynda durly ýaşdaky adamlar, sultanly studentler, çağaly ineler hem bar. Azatlygyň ýerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan çeşmeniň sözlerine görä, uçur biletleri daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň öz hasabyna satyn aldyryldy. Resmiler ilki Tajikistan'dan itirilmeli rahatların hosarlarına Türkmen Avad'ın aeroportunun kastalarında öz hasaplarını bilet satın aldırttılar. Olar uçuru minmeli rahatların adına elektron petek hükümünde hasaba alındı. Hazır daşır yurtdurdan yeni rahatların getirilmeğine karasılar. Olar hem biletlerin pullarını özleri tölümeli olurlar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple atındırmasızlık şertinde tökbetteş olan çeşme belledi. Azatlığın ozolda haber versiyalı Türkmen hakimiyetleri daşır yurtdurdan rahatlarını iyi ýerine getirmek planlarynyň çäginde Türkmen awatdaky karantin zorluklarynyň gerimini giňeldipdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da ilatın COVID-19 keseline karşı vaksinasyonu devam ettirilir. Anı onu paytaxtın yerli poliklinikasından can ettiler ve koronavirusa karşı vaksina tanjımı için aprelde yazğa durmağı teklif ettiler. Anı kaysa vaksinanın urulacaklığını soranımda sağlık resmiyeti ilk cevap vermekten yüzü vursa da sonra Hitai vaksinasının tanjım edilecekliğine meyelim etti deyip 60 yaşlarının ortasındaki pensiyonerlerin biri 19 Mart'ta Aşgabatdaky habarçymyza gurrun verdi. Ýatlatsak ýanwarda Türkmenistan bir wada 2 tane rus wagtynasyny resmi hasaba aldy. Şeýlede bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt wagtynalaryny we dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planlaryny eglan etdi. Emma Türkmen häkimetleri ýurdy martyň başynda gelendigi belli bolan Hitai wagtynalaryny resmi hasaba alandygyny we ulanýandygyny mälim etmedi. Habarçymyz häzir paýtagtyň beýleki saglyk nukutlarynda hem isaatan ýaşy 60-dan geçen raýatlara wagtyna tanjymlarynyň urulýandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä wagtynasiýa ara 20 gün salynyp 2 tapgyrda alınıp barylýar. Şeýlede tanjymyň öň ýanyny raýatyň gan basyşy we öýkününiň göwrümi öwrenilýär. Türkmenistan koronawirusyň tutuş dünýäde pandemiýa edilip iglan edilmeginden bäri 1 ýylça meti wagtyň geçendigini, şeýlede ýurdun içinden bu ýokunja ýolugýanlar we ondan hilak bolýanlar barada syzyp çykan maglumatlara garamazdan häzir küňüçilni COVID-19'un yeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşündürüş bilen ýurtda durly çäklendirmeleri maska rejimini girdi. Taglyk saklaýyş we derman sanagaty ministrligi hem raýatlaryň sosial ağırlygy saklamagy we goruk maskalaryny dakynmagy barada duýduruş çap etdi. Emma ölüm howply wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girdilen bu talaplaryň döwlet mediýasy üçin düşürilýän propaganda ähengli reportajlaryny öz içine almaýanyna çalym edýär. Azatlygyň mardaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bugünler 21 Mart'ta bellenilýän Nowruz bayramyna gabatlanyp, hiç hili öňüni alys çäherleri berja edilmezden, raýatlar sultanly büdjet işgärleri telereportajlarda video düşmäge mezbur edilýär. Marinin Oğuzhan etrafynyň çölünde Nowruz bayramynda televizionda görkezmek üçin ýasama bayramçylygy gurnadylar. Muňa ýol ötün, Türkmenqala, Murgap, Oğuzhan etraplarından ýüze golaý adam, sultanly folklor toparlary, çağalar we büdjet işgärleri mezbur gatnaşdyr. Çölüň içinde ir saat 8'den 2'nin saat 18'e çelini ayak üstünde durduk. Bular ýaly wakalarda adatça bolşýaly ne iýmit bilen üçin edildi, ne de zerur hajatlar üçin mümkinçilikler ýola goýuldy. Güz üçin gadyn ataran boldular, emma hatda çağlara hem dadymlyk hissat bermediler dip eferde adynyň asyr diýilip üýtgedilip tutulmagyny soran bu çäre mejbury gatnaşdyrylanlaryň biri 18 martda habarçymyza gurrun berdi. Asır çara gitmekte nizi uğrayanlara edarlarında düşündürse hazırlayandığını, seylede iş yerinden kovmak bilen hayvat atılayandığını belledi. Ol çaranın devamında adamların arasında sosyal ağırlığın berca edilmeyendiğini, seylede hiç kimden koruk maskatını dakınmak varada talep edilmeyendiğini sözüne uçtu. Yoksa bundan ozolki maglumatlarımızda polisyanın küçülörde maskasız adamları saklap, olara cerimi tölüttürüyendiği bellenipti. Türkmenistan özünde hiçbir koronavirüs yokuşmasını resim taydan hasaba almadı. Ama tadıp çıkan mağlumatlar sonku bir yılda yurtta ölüm hadiselerinin adeti yıllardakıdan has gürülündüğünü, hastahanelerde yoğulanların cesetlerinin plastik altalarda açmasızlık şeritiyle verilen halatlarının az değildiğini görküzüyer. Galiberse de Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov fevralin ayağında eden çıkışında hiç iyili koşmaçı cikmecik mağlumatları vermezden COVID-19'un Türkmenistan'ın halkına hem karasılmadık, öğrençil sırımlı yağdayları yüze çıkarandığını boyun alıptı.